50 languages.
94.
94.
94.
Conjunção 1.
Svrznici 1.
Svrznici 1.
Espere até que a chuva pare.
Чекај додека да престане дождот.
Чекај додека да престане дождот.
Espere até eu acabar.
Чекај додека да бидам готов.
Чекај додека да бидам готова.
Espere até ele voltar.
Чекај додека тој да се врати.
Чекај додека тој да се врати.
Vou esperar até que os meus cabelos estejam secos.
Ке почекам додека ми се исуши косата.
Ке почекам додека ми се исуши косата.
Vou esperar até que o filme tenha acabado.
Ке почекам додека да заврши филмот.
Ке почекам додека да заврши филмот.
Vou esperar até que o semáforo fique verde.
Ке почекам додека семафорот светне зелено.
Ке почекам додека семафорот светне зелено.
Quando você sairá de férias?
Кога патуваш на одмор?
Кога патуваш на одмор?
Ainda antes das férias do verão?
Уште пред летниот распус.
Уште пред летниот распус?
Sim. Antes das férias do verão começarem.
Да, уште пред да започне летниот распус.
Да, уште пред да започне летниот распус.
Conserte o telhado antes que comece o inverno.
Поправи го кровот пред да започне зимата.
Поправи го кровот пред да започне зимата.
Lave as mãos antes de se sentar à mesa.
Измий си ги рацете пред да седнеш на масата.
Измий си ги рацете пред да седнеш на масата.
Feche a janela antes de sair.
Затвори го прозорецот пред да излезеш.
Затвори го прозорецот пред да излезеш.
Quando você volta para casa?
Кога ќе се вратиш дома?
Кога ќе се вратиш дома?
Depois das aulas?
По наставата.
По наставата?
Sim, depois das aulas terem terminado.
Да, откако ќе заврши наставата.
Да, откако ќе заврши наставата.
Depois de ele ter tido acidente, ele não pôde mais trabalhar.
Откако той имаше несреќа, не можеше повеќе да работи.
Откако тој имаше несреќа, не можеше повеќе да работи.
Depois de ter perdido o trabalho, ele foi para os Estados Unidos.
Откако тој ја загуби работата, тој замина за Америка.
Откако тој ја загуби работата, тој замина за Америка.
Depois de ele ter ido para os Estados Unidos, ele ficou rico.
Откако тој замина за Америка, тој стана богат.
Откако тој замина за Америка, тој стана богат.